Bizi yolumuz İslam'a davet kılış. Odamlarga haq nima ekanligini bildirish. Odamlar qabul qilib, o'zlariga tatbiq qilib, oilalarga tatbiq qilib, birodarlarga tatbiq qilib jannat tomoniga yo'lga chiqsinlar. Bo'lmasa, qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lishiga tayyorgarlik ko'rsin. Qo'limizda hozir shundan boshqa huquqimiz bizi yo'q birodarlar hozir. Biz odamlarni islomga da'vat qilamiz. Xohlasa ham, xohlashmasa ham. Chunki biz ularni yaxshi ko'ramiz. Biz uni yaxshiligini bildik o'zimizda. Va oilamizda ko'rdik shu narsani. Ko'rganimizdan keyin ularga ham shu narsani ilinamiz. Xolasin odamlar bizni maqtasin, xolasin bizga azob berishsin. Biz Allohning yo'liga chaqiruvchi kishilarmiz. Va bu narsadan Allohning yo'lini qabul qilsalar, Allohga hamd aytamiz. Alhamdulillah, ular Allohning yo'lini qabul qildi. Qabul qilishdan azob bersa, biz sabr qilamiz. Biz odamlarning musulmon bo'lishligini xohlaymiz. Sarih bo'lmoqimiz kerak. Hamma odamlarning musulmon bo'lishini xohlaymiz. Odamlarning pokiza bo'lib, jismlari va ruhlari ozoda bo'lishligini xohlaymiz. Buni qabul qilishmasalar, biz hujjatni barpo qilgan bo'lamiz. Allohning yo'lini biz aytdik sizlarga deymiz. Ertaga ular bizga faryod chekayotgan vaqtida sizlar bu yo'lni bizga aytmagansizlar deyolmay qolishadi. Biz agarki o'zimizni dadalarimiz qabul qilmasa ham ertaga biz bilan dadalarimiz o'rtasidan mehr ko'tarildi birodarlar. Qiyomat kuni ularni biz qalbimiz achinmaydi jahannamda kuyayotgan bo'lsa. Farzandlarimiz jahannamda kuysa Alloh saqlasin achinmaydi. Bizi qalbimizni Alloh taolo doim xushnud qilib qo'yadi. Biz mashriqda yashasak, mag'ribdagi bir musulmon bilan jannatga kirsak, umrini ko'rib quvonadigan tabiatimizga Alloh taolo beradi. Shuning uchun bizga tuhmatlar qilayotganlar ham bilib qo'yishsinki, biz ochiqmiz, islomga odamlarni chaqiramiz, ularning musulmon bo'lishligini orzu qilamiz. Chunki biz ularni islomga chaqirishdan g'arazimiz yo'q. Biz odam ko'paytirish, o'zimizga ergashib odamlarni o'zimizga ulmat qilmoqchi emasmiz biz. Biz ularni yaxshi ko'ramiz. Ularning jahannamga o'tin bo'lishlariga qalbimiz achinadi. Shuning uchun biz da'vat qilamiz. Ulardan masalan biror narsa biz umid qilmaymiz. Ulardan mukofot umid qilmaymiz. Payg'ambarlar ummatlariga aytgan so'zda aytamiz: "Qul la as'alukum alayhi ajra", biz sizlardan xizmat haqqi yo to'g'rida o'tkazishingizlarni, yoki bir sizlardan mol davlat sizga to'plab berishingizlarni orzu qilmaymiz sizlardan. Mol davlatingizlar o'zingizlarga nasib bo'lsin. Agar bizda bo'lsa, ortiqcha bo'lsa bizning mol davlatimizni olinglar deymiz ularga. Ularni tarbiya qilamiz. Qodir bo'lsa yordam beramiz. Qodir bo'lmasak uzr aytamiz. Men bunga qodir emasman sizga yordam berishga deymiz. Biz boshqa narsa yo'q. Bizni agarchi mayda-mayda qilib, pora qilib jasadimizni maydalab olsa ham, biz baribir ularni shuncha azob bersa ham yaxshi ko'ramiz. Chunki jahannamga o'tin bo'lib ketayotganligiga chidolmaymiz deymiz ana. Faqat meni sizni yo'lga chaqirishligimdan maqsadim sizga achinishlik deymiz. Bizni masxara qilib, nahotki sen jannatga kirib, men jahannamga kiraman desa, siz buni masxara qilyapsiz. In tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun. Agar bizni bugun masxara qilsangiz, ertaga bizga masxara navbati kelib qoladi deymiz unga. Biz gapimizni bekitmasligimiz kerak. Har bir odamga agar sizni mehribonligini bilganingizda, sizni dadiz meni mehribonligimcha mehribonlikni sizga qilgan yo'q edi deymiz ana. Qo'shnilarimizga ham shuni yetkazamiz. Agar bizni xohlasin ular so'kishsin, xohlasin urishsin. Mana shunday o'zimizni siljimas e'tiqodimizni shun bilan sobit bo'lib ketmoqligimiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo bizga tarixni bizga bayon qildi. Ashabul Uhududni bizga bayon qildi. Lahsa cho'g'ga musulmon bo'lganligi uchun tashlaydigan zolimlar tarixda o'tgan birodarlar. Bu narsa qiyomatgacha takrorlanishligi mumkin, lekin iymon kishilari bari bir lahcha cho'g'ga tashlanayotgan vaqtda ham iymonlarda sodiq bo'lib qolmoqlari kerak. Chunki ular yaqin kunda eni osmon bilan koinoti yercha bo'lgan jannatga kirishadilar. Shunga tayyorgarlik ko'rishadilar. Shuning uchun bu yo'llarida sodiq bo'lmoqlari kerak. Hayotda odamlar mukofotni olishligi uchun, o'zining oyligini olishligi uchun o'zini xalqiga qaratib o'qiyapti yeringizda birodarlar. O'zining ajdodlariga o'qiyapti. Shunday ular nima uchun bir oyda chirib, yaqin kunda qurtlarga yem bo'ladigan jasadining tarbiya qilishligi uchun. Ana bunday bo'lmaganligiga biz Allohga hamdlar aytmoqligimiz kerak. Agar shunday holatda bo'lib qolganimizda biz ham jahannamga o'tin bo'lish yo'liga tushib qolgan bo'lardik. Shuning uchun iymonli kishilar baribir o'zlarining iymonlarida sobit qolmoqlari kerak. Xolasin dunyoda yaxshi yashasin, farovon bo'lib xolasin azob bilan yashasin. Bu iymon nihoyatda yer yuzini, tamomiy bashariyatni, koinot yerni yaratgan zotga bizning mu'tabar bo'lishligimizga sabab bo'ladigan yagona qiymat baho narsadir birodalar. Agar shu iymonda sodiq bo'lmasak, Allohning huzurida biz biror narsamiz bilan mu'tabar bo'la olmaymiz. Bo'lmasam bizning qaddi-qomatimizdan chiroyli kofirlar ko'p birodalar. Bizning mol-u davlatimizga necha ming barobar bo'lgan mol-u davlatli kofirlar ko'p dunyoda, hozirda ham, tarixda ham ko'p bo'lgan birodalar. Shuning uchun iymon masalasi bu jiddiy masaladir. Biz odamlarga zo'ravonlik qilmaymiz. Odamlarni islomga chaqiramiz. Bizni xohlasin, ular maqtasin, xohlasin, urishsin. Takror aytamiz. Xohlagan azobini berishsin. Ular bizni boplabik buni deb o'ylashmasin. Ular nihoyat darajada boplangan odamlar. Agar hozir bilishmasalar, yaqin kunda hali boshlari yostiqqa tegishlikdan ilgari nima uchun men ozgina bir hayotim uchun shunday dinimni sotuvdimkin deydi. Yaqinda dinga josuslik qilib, dinga zarar yetkazayotganlar shu qurt yeydigan jasadimga endi bugun shunday kasalga duchor oldimki, suvak bilan terim qoldi. Bu semirtirgan jasadlar ozgina vaqtda bir oyda yuvib ketdi deb, men nima uchun shu dinga josuslik qilyapman deb ming afsuslar chekadi. Boshi yostiqqa tegish nasib bo'lsa. Bo'lmasam albatta tarix ham, uzun tarix ham, yaqin tarix ham shuni isbotlaydiki, din bilan kurashgan odam albatta xor bo'lgan. Uning avlodiga katta isnodlar qo'yib ketgan. Biz Allohga hamd aytishimiz kerakki, zolim bo'lib qolmasdan mazlum bo'lib qolganligimizga. Shuning uchun har bir odam o'zining harakatida hikmat bilan harakat qilmoqligi kerakki, biror bir zo'ravonlik ko'chasiga o'tmasligi kerak. O'zining islomiy axloqini tuzatmoqligi kerak. O'zining maslakida dovdiramasligi kerak. U xursandlikda ham, g'amginlikda ham bir xil bo'lmoqligi kerak. Bu narsa birodarlar har birimizning qalbimizdan jilmasligi kerak. Ozgina fursat, umr 80 ga bormasdan ketilyapti-ku aksar umrlar. Biz aqlimizning 15 yil 20 yil bolalik bilan o'tib ketadi. Yana 5-6 yil yigitlik bilan o'tib ketadi. Safsatalar bilan o'tib ketadi. Endi aqlimiz kirgan ozgina bir Allohni tanigan ma'lum bir davrda o'zimizni to'g'rilashlik bilan Allohning katta mukofotiga sazovor bo'lamiz. Shuning uchun biz bu yo'lda ikkilanmasligimiz kerak. Xuddi tarixdagi haqiqiy islomda barqaror bo'lgan kishilar ikkilanmaganga o'xshagan. Alloh subhanahu va taolodan doim qadamimizni sobit qilishligini so'ramoqlik kerak. Haqiqiy jannat yo'liga chiqqan mu'minlarning sifati shunday bo'ladi. Ko'pchilik islomga qarshi bo'ladi birodarlar. Mana mahallalarda juda ko'p odamlar qarshilik qiladi. Bular islomni bilmaydi birodarlar. Bu qilayotgan narsalari uni jahannamga sudrayotganligini bilmaydi. Alloh taolo haqiqatni bildirsin ishlariga. Odamlar islomni bilmasdan, o'zini ko'p hayotini barbod qilishga qaramasdan, bundan keyingi qolganini ham barbod qilishlikka urinayotgan odam juda ko'p birodarlar. Alloh subhanahu va taolo shulardan qilib qo'ymasin. Men yana ko'p takror aytaman, biz hayotdagi go'dak bolalardan ishda gapirgan kishini esinglardan chiqarmanglar. Bittasi Iso alayhissalom, bu kishi hammamizga ma'lum, bittalari mana bir odamga tuhmat bo'lgan vaqtda u kishi tuhmatni yo'qotishlik uchun gapirgan go'dak, hammanglar bilasizlar. Uchinchisi bir ona o'zining bolasini ko'tarib ketayotgan o'tirganda bir ajoyib qaddi-qomatlik inson o'tib otlar bilan dabdabali o'tgan vaqtda har qanday ota-ona ham o'zining farzandini baxt-saodatli dunyosi ko'p bo'lishligini orzu qiladi. Chunki mana bu ota-ona bolam dunyodor bo'lsin, o'zi muhtoj emasin, baxt-saodatli bo'lsin deydi. Ona ham u kishini ko'rib shunday dabdabasi, qaddi-qomatini ko'rib, "Xudoyim, mening farzandimni ham ona shunday qiling" desa, farzanddan "Xudoyim, shunga o'xshagan qilib qo'ymagin" degan tovush chiqdi. Ona hayron bo'ldi. Birdan bir kishini ushlab urib azob bilan olib o'tib ketayotganini ko'rdi kaltaylar. Shunda "Xudoyo, shu bolamni shunday xor qilib qo'ymagin" deganda boladan "Xudoyo, meni ham shunga o'xshagan qiling" dedi. Shu vaqtning payg'ambariga vahiy keldiki, mana Imom Buxoriy rivoyatlarida shu hadis sharif bor. Shunda avvalgisi mushrik edi. Dabdaba bilan o'tib ketgan. Keyingisi islom yo'lida kaltaylanib o'tib ketayotgan edi. Biz ham birodarlar Alloh yo'lida, haq yo'lda bo'lishlikka hammamiz Allohdan sobit qadam bo'lishlikni so'ramoqchiman. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain.